Onda Vasca Conecta. Maider Uriarte.
Kaixo, eguerdion entzule badakizue, esan dizuegulako gaurkoan herri-zerri saio berezi badakagula, eta horrexegatik gaurkoan bilabona, amasa bilabonara, etorri gea hemendikan saioa esan betzala egitera. Lehenengo gonbidatuak ezagutu ditugu, alkatesa bera, ere jakin izan dugu, asteburu honetan, bihar eta larunbatean musika izango dela, protagonista herrian Helbona, jaialdia ospatzen ari delako, baina beste inbat protagonista edukiko ditugu hemendik aurrera, baina lehen da bizi bedakizu, La que no falta, Esther Fernández, eguerdion.
Eguerdion, aquí estoy fichando, venga, ta, en Villabona.
¡Pum, pan!
Oye, Maider, estamos en un sitio espectacular, ¿eh?
Vale.
El salón de plenos del Ayuntamiento de Villabona, con un escudo detrás nuestro, Amasa Villabona, es precioso, la verdad, y bueno, un sitio muy acogedor, la verdad.
Ala da, gainera esan diote gurentzulei, eser naizela lekuriko berenean, alkatearen.
Claro, gainera hori, gainera
hori. Ala, venga, pues eskojo este, teri junti, no? Ta, aurkitu dut, ba, aurkiriko oberena, baina gainera, esan bezala, udaletxean egotea ez ezik, bagaude, justo, plaza garrantzi handia dakar plaza baten aurrian, hementxe bertan jokatzen dalako, Gipuzkoan soilik hiru herrietan jokatzen den kirola. Ez dugu partidari jokatuko, esterta dioz. Ez dakite, jo soy bastante poco hábil.
Sí, sí, yo en deportes la verdad es que no, también no. poquito, nada, nada. Mejor nos vamos de paseo por Villabona a conocer otros asuntos de la localidad, porque fijaos, en Amasa Villabona hacen un mercado ecológico del que vamos a hablar en breves minutos, que yo creo que merece muchísimo la pena. Pero no solo eso, también vamos a conocer Gaubeltza, que está ahí llamando a las puertas. Bye. Ya. Y bueno, sí, venga, confieso, deportes. Acabaremos con deportes, venga, sí.
No seremos los protagonistas, pero, oye, izango ditugu, esan bezala, gure artean, kirola egite duten gazte-gazteak. Bueno, programa oso bat, esan bezala, eduki mordoa, jende anitza, baina orain, Esther, errepidetara joan beharko gara.
Venga, bagoaz.
Esan bezala, errepidetara, Esther, eta arazoren bat bertan?
Bai, Eusko Jaularitzako segurtasun sailak nazional batean Adunan kontuz gidatzeko eskatzen du, Gasteiz noranzkoan kamioi matxuratu bat errei bat ostopatzen ari da, beraz, kontu handi zonalde horretan. Bidelanek bere aldetik, obrak egiten ari direnein bat punturen berri eman digu, eta egunero bezala P8an, hasiko gara, Mendaro eta Debaren artean, arratsaldeko 8etatik, bihar goizeko 6etara, ezkerreko erreia moztuko da Behobian oranzkoan erdibitzailea garbitzeko. Arrazoi berberagatik, Elgoibarren gaueko 9etatik goizeko 6etara, ezkerreko erreia itxiko da Bilbo noranzkoan. Ape batean, Eskoriatzan egun osoan zehar eta Espondan lanak egiteko Gasteiz noranzkoan eskuineko erreia moztuta dago. Eta Arrasate eta Bergararen artean, arratsaldeko 7etatik goizeko 7etara, eskuineko erreia itxiko da Behobian oranzkoan, Ikastaundi eta Aristiko tuneletan lanak egiteko. Gipuzkoa 20 errepidean Donostian egun osoan zehar Behobian oranzkoan eskuineko erreiatik ezin da pasa, Marrutxipi lotuneko lanengatik. Errenterian egun osoan zehar ere eskuineko erreia itxita dago Bilbon oranzkoan pantaila akustikoak jartzeko, eta Donostian berriro arratsaldeko 6ak arte Bilbon oranzkoan eskuineko erreiatik ezin da pasa drainadura birgaitzeko. Eta bukatzeko A636 errepidean Beasainen egun osoan zehar Beasain noranzkoan ezkerreko erreiatik ezin da pasa junturak berritzeko.
Primeran eskerrek asko, Ester.
Venga, gero arte.
Agur. Kolpe bat bueltan, bagoa. Errepidean geldika itzakaro.
Onda Vasca Conecta.
Gaur, urriak 27 gertu sentitzen dugu Santu Gostian eguna eta askok Halloweenen bezalako egunetan pentsatzen dute ez kalabazak, sorginak, mozorroak, baina askorentzako da Ameriketatik eratorritako festa. Hala ere, gurean, Gipuzkoan Euskal Herrian bat zeuden ohiturak lehendikan noski gau beltzari buruz ari gara, eta ez zita berreskuratu nahian da beltzatea hain zuzen ere amasa bilabonan, eta hainbat ekimen antolatu dituzte eguna dela. Eta guazen, hori guztiak ezagutzera, esan bezala, eta horrexekatik dakagu gurekin Aitziber Zenzano, bera da Zuntzbeltz elkarteko kidea. Eguardion, Aitziber.
Eguardion.
Bueno, lehenik eta behin jakin beharko dugu zeintzuk zehazten eta osatzen dezuten Zuntzbeltz elkartea?
Bueno, Zuntzbeltz elkarteak ja urte dexente damakizki sortuta. Elkarte kultural da kirolakin lotutako elkarte bada. Eta hortik urteak gene matzaz, ja genera matzan olentzeroan eguna ospatzen. Ose, guk antolatzen duen. Baina guain dela urte batzuk erabaki zen aldaketa bat eman bartitzaiola horrei bai, eta bueno, sortu gendun Zuntzbeltz antzerkit, kale antzerkit taldea. Junginan urtetik urtea, jungea gauza desberdinak erazten, pues batetik olentzeroaren bidea, gero olentzeron jetxi eraite da, gero ere bai San Juanak ospatzen dira, gau beltza, osea, urtetik urtea gauza desberdinak erazten jungea, gehien bat gure herriko kulturakin lotura zeukaten ekintza desberdinak nahi genitu berreskuratzen jun. Zuka ipatu bezala sarreran Halloweena Ameriketatik datorren gauza bada, osea, urte askotan gure arbasoek bai ospatu izan dute gau beltza edo arima gaua, eta pixkat berreskuratu nahi genuen amerikanizazio hortatik ateratzeko.
Aipatu duzu, segitzen zehaztela ez, herriko kulturarekin loturiko ekimenak ateratzea, azaleratzea. Zer lotura daka amasa bilabona gau beltzarekin? Zer nolako tradizioak daude?
Ba, egia da, guain dela urte batzuk, liburu bat edo beste aterata da ona gau beltzarekin lotutakoak, herriko baserritarrak, amasako baserritarrak, beraien testigantzak eman zituzten bere garaian, ba nola ospatze zuten gau beltza, ba zerabilea ematezien kalabazai, ba nola ibiltzen zian herriko bideetan, ba sustoak emanez, eta pixkat berreskuratu genuen liburu hortatikan hasita, ez? Eta gero, ba, egia da, iaz, herriko aitona amana desberdinekin hitzen genuen, beraien ohiturak zeintzuzian jakiteko, eta bueno, pixkat jongea urtetik urtea gauzak berreskuratzen. Eta holaxe sortu zen gau beltzako idea.
Eta zeintzuk dira, Aitziber, atentzio gehien deitu dizkizun ohiturak edo? Esan nahi, eta ipatu dituzu kalabazak, niretzako oso amerikanoa zen zerbait zen, baina...
Ba, bueno, egia da hemen kalabazaz aparte, beste, zera, beste gai batzuk, osea, beste frutu batzuk eta beste berdura batzuk erabiltzen zian, edo berenjena, edo kalabazina, edo ez da bakarrekan izan kalabaza. Egia da, kalabaza, guk ere kalabaza berreskuratu dugu, gehien bat egumentzako oso erakargarria dalako, eta gero gainea pues, ustutzeko eta begiak eta margotzeko, claro. Eta asko ze olas gehiago ematen dulako. Baina egia da, iaz ere bat hoi da. Eta gainea kalabazak ez dira beti berdina borobilak,
claro.
Diana, kalabaza mota asko daude, orduan. Egia da, baserritatik kalabaza pil, osea, jasotzen dira, eta hoiekin ba, forma desberdinak ematez daizkia. Bai.
Eta leheno zer egiten etzan, aipatu dituzu sustoak inkluso ematen ziala bidetikan, eta estigantza horietatik konta iguzu baten bat.
Jo, egia esan nola goentxe goatzen egitenik, ez daukatola buruan, ez? Baina bai asko, kanposantuko bidea eta egia da, bueno, egia da ere bai, ohitura zarretan gizonezkoak emakumezkoa ematez ziela sustoa. Hore gauza xelebrea da, baina historian zehar gertatu zian nolako gauzak izan diala. Eta bai, ba, baserritako bidek ba, apaindu ite zituzten, eta gero ba, egia da asko suare bai erabiltzen zen asko, beldurrak idatzite zian eta gero sutara botatze zian, eta ba, ohitura horiek bai, ba, pixkanaka berreskuratzen ari gara gure bai.
Eta nola ekarri dituzue geurera, hau da, egun horretan, ja astelen hontan, zer egingo dezute herria?
Ba, gu, egia da, gure taldeak igual akatsa edo ez da gizarraga, baina normalen egun baten gauzakin barren luzatu ditugu programak, eta, bueno, berez, gaur hasten gea kalabazak banatzen, zunbeltzelkarten banatuko dira, bueno, zunbeltzelkartetikan, lau territatik zei terri bitarte, gaur eta bihar, bi euron truke berreskuratu hartu dezakete kalabaza bat. Eta gero kalabaza hoiek hartu eta iaz azoka ekologikoa antolatu zen Bilbaonan lehenengo aldiz eta bueno ikusi genuen gai politatzala elkarlan batiteko eta ordun azokako egun hori erabilko deu kalabaza tailerra iteko hemen plazan. Ordun ba 11 herritatik aurrera izangoana. Ba, hoi da, gaur eta bi hartarten, ba, erosten dituzten kalabazak, bertan, ba, margotu, uztu, eta, pues, laguntza behar banen dute gu laguntzeko, eta, pues, pixkat, hoi da, helburua bintzat. Iaz oso ondo atera zangai bat izan zan, eta aurten errepikatzea, barkatu, errepikatzea erabaki du. Gero, urriako gitamaiken, ipuin kontalari, ez, urriako gitamaikan, gaztelekuan, ipuin kontalari bat egongo da, bertan Bilbaonako arima desberdinen historia kontatuko dira, porque herri guztietan arima bazkau eta ba hemen bai guria daude, ba erreboteko munduan besamotza dana edo txistularia edo Salvadorako ba bere garaien lehenengo ikurrina Salvadoran josi zane bai, eta gauza arima guzti horiek berreskuratzeagoaz pixkat Bilbaonako historiak lotuko ditugu. Ipuin kontalari izangoa bostetatik aurrea lauta zortzi urte bitarteko umentzat eta gero seitan kale jiraterakoa kale jira herrikoi bat da helburu baita gaztelekutik abiatuko da eta bertan abilobratik jarriko dugu mai bat pues lehen aipatu bezala ohitura zarrak berreskuratze aldera ba, bakoitzak bere beldurrak idatzi eta gero sutara botal izateko plazan amaieran eta gero egongo da pues arimen pasadizo Bilbaona. Eta bueno, bukatzeko ba pues kale jira hori amaitzeko plazan amaituko da eta Suzko akerra aterako da. Eta Suzko akerrekin ba gero gaztaina banatuko dira eta eta gero ja
oso bakoitza, programa
bai, egia da.
Anitza eta beratxa, eh?
Bai, nik uste bai azkeneko urtetan gatu zela pandemia baten ondorioz eta gauza asko murriztu beharrak izan ditugula eta aurten ba berreskuratzen saiatuko gea aldan gehiena.
Eta lortzen duzute aurrek Halloween ez esatea eta gau beltza esatea?
Egia da, ia zebai hasi ginala ikastetxekin eta lanketa bat inez honen inguruan, eta ba, egia da ikastetxeke bai lanketa nahiko polite indutela umekin, eta egia da lehenoko mozorrok berreskuratzen nahi gala, ez gea, osea, mozorroak berez etxeko arropazarrakin egiteko da helburua, gainea aztu zaite aipatzea kale jirako egun horretan eskatzen zaiona jendeai mozorrotuta etorri nahi dunak, pues etxeko arropazarrak erabiltzeko mozorrotzeko, ez? Eta pues hoixe. Bai, pixkat horrekin bai berreskuratzen aiga. Hombre, dena golpez ezin aldatu, hoi hola da. Baina bueno.
Pixkanaka.
Hoi da. Bai.
Eta bukatzeko galdegin nahi nizun, azkenean hainbat ekimen daude, esan bezala programa luzea, hasiko da, ba, esan bezala, ez? Bilar bertan, non topatu, non irakurri zehatz-mehatze programa? Zalantzak edo...
Dago, kartela dago, kaletan ipinita dago, gero sare sozialetan ebai banatuta dago, baina, bueno, ozein zalantza bali mauka, esan bezala gaur, lauterritatik seiterri bitarte zunbeltzen ongo gea, eta bihar ere, orduan zalantzan bat edo bat emate bali mauka handi pasatzeko, lase galdetzeko, eta egalde unabitzat argituko zaio.
Ba, esan bezala badaukago, Gau beltza ospatzeko aukera, ea, gusten dugun Halloween alde batera, eta fijatzen dugu bista gure ohituretan, gure tradizioetan, eta holan gainera, amasabia honan bezala, ospatzen baldin badira, ba, ezin hobetuta zuri, Aitziber Zenzano, eskerrik asko gurekin izanagatik, eta sorte hon egiten dezuten lanangatikan, zunbeltzen.
Zuei.
Esker, urrengor arte, agur.
Agur.
Onda Vasca conecta. Kale Nagusia. Maider Uriarte.
Batziar lanean jolasten ere bai, ez dakidan gauzarik ez diate egin nahi. Iere izango aiz zerbait erako gai, tengo aldia gu iklan ez tanik jai.
Alkatearekin, itzegon dugu, leheno ezagutu dugu, besteak beste, ba, herrian mitan, banatzen dala, esan dezakegu, amasa badela, landa ere moa, bilabona, industria gunea, merkatal gunea, eta lehenik eta behin, ba, landaren alorra jorratuko dugu Gipuzkoako kale nagusian, herri-zerri berezi honetan, eta esan bezala, azoka berezi bat, azoka ekologikoa antolatu dute, urriaren 30ean, eta zehaztapen guztiak ezagutu nahi ditugunez, ba, gurek indakagu Gregorio Zuaznabar, bera da, Sarobeko ekoizlea, eta bertan, dabil, esan bezala, bertan ikusiko dugu azoka berezi ontan. Gregorio, ongitorria, kaixo?
Bai, eskarik asko.
Bueno, Gregorio, ze guztu ekoizleatzea, baina zeintzuk dira lantzen dituzun produktuak?
Bueno, nik, Sarobe baserrian ibiltzen gea, lanean ibiltzen gean ere emaztea Ana eta ni eta bueno alde batetikan ba daukau baratza ba beste aldetikan dauzkagu esnerei batzuk 9 esnerei eta ba hoietatikan pixka bat ateratzen ditu barazkik eta ba bueno alde batetikan esne gordina saltzen dugu zuzenean eta baita ere beste ba za abertzain batekin altzon daukau jarreta esnetegi bat ba jogurrak eta esne pasteurizatu daiteko eta bueno pixka bat horren inguruan
eta momentuan zeintzuk dira sasoiko produktuak hau da azokara joetan maldemagea esan bezala urriaren 30 horretan zeure postuan zer topatuko dugu
bueno ba kalabazak adibidez oinegia jasotzen eta hemen naizate gai horrekin ba momentu honetan badauzkau porruk piparrak badaude oraindik amaratzen ba letxua ba tipolak patatak oia jasota daude berenjenak tomate peiskate honetike baina ere ja zerbait
tomatea inkluso
bai, bai, aizkenekuak ja ez da behandu xamar da tomatentzako baina eta, bueno babarrunare bai babarrunare biltzen ari geha eta gero nere kasuan ba esnekiki bai, ez jogurrak eta esne pasteurizatu eta esne gordina.
Eta atzo, egondo ginen itzakiten baserri buruz, gure lurra kongresua atzala, eta lehen sektoriari buruz, eta galdeginen ez duntze huri esan bezala, anarekin batera, zaudete baserrian, lanean, nola ustartzen dira bi mundu hauek, ze baratza saindu beharrekoa da, gainera eguraldia kontrola ezina denean, ba, are gehiago, eta bestaldetikan, bebai, behiak, ezakite nola da zeuen egun normal bat, esan dutzakegu?
Bueno, ba, gure egun normal bat, ba, esan dutzake pixka bat, anata bilok lan batzuk eta banatuta dauzkagu, ez? Nik gehien bat itzen dut esan dezake ba baserri ba gehiago aitzen naiz baserrin bertan edo ere mortan eta ana gehiago ba ibiltzen da ba repartuan merkatuan astian zehar banaketak eta egiten eta bueno ba ze izango zu ba goizean normalean ba goizean hasten gea ba nire kasuan ba behiak eta ba biltzen larretik ekartzen ba janpiskateman eta behiak jesten ez nian jesten eta hango ba bueno lanak itxanaz ba aberen esan ezake behian edo txekorran da hango mantenimento egiten eta gero ba oike bukatu ezkero ba bueno beti izaten da lana, ez? Batzutan baratzan, beste batzutan belarretan edo eta bueno, pixka bat egualdien arabera edo garaian arabera, ba lan diferenteak izaten dira. Baina pixka bat bueno, ba normalian anak ere repartuaketare goizetan daiten ditu eta txaldetan ba bueno, aitzen gea ba tokatzen da lanean baratzan edo beste lan batean hor.
Ba ezagutu dugu zein den lehendikan egiten den lan hori, gero esateko garestia dela produktua amatxo. Esan bezala lan handia dago, baina lurretikan Maira bitartean sukaldariak egon obidia medio eta horien artean ba telefonoaren bestaldean dagoen Javi Rivero da, ba adibide argia bera da Tolosako ama jatetxeko sukaldaria. Javi, kaixo, zer moz?
Egun hon, oso ondo, oso ondo. Pena ezin zuekin bertan egon, baina oso ondo, oso
potik. Claro. Aipatzen genuen, hementxe esaten zigun Gregoriok nolakoa dan are kaiek egiten duten lana baserrian, eta suposatzen dut zeuk ere, sukaldaritzean enean, produktu horiek ere, ostras, baloratzen dituzuela, ez da?
Ba, pentsa gaina, bueno, Gregoriokin zuzenean, zani bai bere fermintia egine lanen amazki bostu urte, eta ba, olako produktuke egunero, ez, ba, baserrikikan zuzenen, ba, jatetxea ekartzea, ba, zenolako luxua, ba, ikusi dugu, ez, denboran poderioz, esatezu duen bezala, ez, gero esateko garestia dala, ba, erabat ados, horre dauken balorea, horre dauken atzeko lan guztioi, egunero zuzenen bizi eta ikastea, ba, ez dauke prezio, ez da kalen ikasten.
Zeuretzako, sukaldari zean inean, nola planteatzen duzu? Esan nahi dut, egia da, badaude pertsona batzuk, kapritxoa dakatela, ez? Hau jan nahi dut, baina bestaldetikan badago sasoia, badago garai bat non topatzen diren produktu batzuk, baina beste batzuk, ez, zuk nola antolatzen duzu hortaz menu bat, demagun, karta bat?
Gure lanikeko modua... Ba, guztiz kontrakoa da, guk ez dio bezeroai, nola baki esaten, guk ez dio guztien bezeroai zena idezu jan baizik, eta guk eskintze jo egunen, da ona, ez, ba, gure, ba, bai claro. Ordiziko azokatikan, Tolosako azokatikan, edo, ba, Gregorio bezalako ekoizle txikik ekarteuen produktu rei platerri itxura emate dio, eta egun edo, aste hortan da honakin, moldatze du bai menu bat, eta bai plater eskintza bat, hortaz, bezeroak aukeratu dezake momentu hortan lurrak emandun horretatikan. Ez da gurea eskaintza, ez da inolazan, oso popularra igual bai, baino ez da oso ezaguna edo oikoa, ez? Gurea mugatzen saiatzea, gure kasun Tolosaldeako lurreta, ez da? Ba, bueno, ba, gure eskualdea baloren jartzeko, eta ba, inguruko eskualdetan ba, beste sukaldari txiki berdin egin dezaten. Ba, bueno, gure laniteko modua, da, orduan, bezeroa izan eskaintzeio, esan dagoa, biztazo atemateko kartai edo dastatzen menuai, eta bertan topatuko du dena bertako produktua. Momentun, sasoien, garaien garaikua, eta esan dagoa, sasoien dauna.
Ez dakit, Gregorio, sumatzen dezuten zeuek, edo sumatuko dezuten, ba, esan bezala, 30ean egingo dan asokan bezalako unetan, jendeak ez dakiela zeintzuk diren sasoiko produktuak, edo bestalde, etortzen dira zuzenean zuengana dakitelako sasoi honetan ez dakitzea, ba, porroak topatuko dituztela, edo piparrak topatuko dituztela?
Bueno, nik esan urke, jendiak oroar ez dula ondo identifikatzen sasoi bako itzean gure baratzetan daun produktua. Batipat, ba, dendetan eta saltzen dan produktu askotan beste leku batzutakoa da, gehiena esango nukenik. Eta ordun oitura batzuk hartu ditu, ba, urte osoan zehar, adibidez hemen udaran bakarrik egon litezken produktuak erabiltzeko. Eta, bueno, pentsatzen dut, pixka bat jendeak beste preokupazio batzu dauzkal, eta holako gauzetan, bueno, somatzen dugu agian egunetik eguneak kezkak edo da gola, baina, bueno, nik usten dut, urte asko damak iskiu beste bire batzuk lantzen, eta, bueno, honek balio digu aitare, gure ingurua, gure baserritarrak, guk ere herriekin pixka bat lotura gehiago izateko, ba, gaur guztiak ezautziare ona da. Eta, bueno, ba, pensatzen dut, agian gugana etortzen dana normalian, ba, gu bilagunan hiltzen geha, asteroko merkatuan baita ere, eta, bueno, normalian da ezautzen gaitu lako, eta produktu, ba, ezautzen ditu garaidean garien ze produktu dauzkan gutxiko erabera bai.
Aipatu ditugula, Javi, garaiko, sasoiko produktuak errezeta bat prestatu beharko diguzu, holan argitzen dira gure entzuleak, norbait nahastu da baldin badago, eta gainera, ideiak eskaintzen dizkiogu, hortaz, hautatu diguzu garaiko, sasoiko produktu bat, eta hasi guzu, zer prestatzen diguzu?
Ba, betu, itzuien ezin jatzen, baina ni kalabaza zale amorratua naiz, eta kalabaza potimarroia bezalako testura gutxi ongo jelurrek ematekunak, eta kalabazak iningo dugu plater bat, nastuz, ba, bueno, iganden horre eskeniko den pintxo bertxio txiki bat inan, alegia, talo bat prestatuko dugu, garai bateko, ba, bueno, talo bat izan daitekena, edo gaur egun ja eskuratu daitezenak, hor badago alkizan beste gazte erosamar bat oso jatorra nahi ulen, sekulako talo bikainak prestatzeizunak, eta, bueno, bere talo gezkeniko txok, eta bete garri gixan, biribila, ez, txal biribila jarriko dugu, gixatuta, zin-zin xerratuta, eta lagungarri jarriko dio kalabaza errea, lehendabiziko eskarolak ja ikusten hasita gaude baita ere, eta eskarola horiek ba alineatuko ditugu ba oliozin berezitxo batekin, ez, batxuri pixkat, olioa, ozpina, soja pikin bat, gio biribilak ematen digun salda beare aprobetxatuko dugu, eta hor ni klabe bezala emango dizuet kalabaza erretzei beldurra galtzeko trikimaio bat zein da, ezta? Kalabaza bea txikitu, ustu, koilara baten laguntzaz, gorde, azik eta, bueno, beste errezeta bat edo prestatzeko. Eta gero kalabaza bea laben sartu 180 gradutan beldurri gabe 20 minutu nahiko die kalabaza xamurtzeko olio eta gatzpixarekin eta kalabaza horrekin egin ditzakezten dituzten errezeta guztiak. Bere hortan jateko ere bai mundiala. Animatu zitzen, kalabaza dago, benetan, beldurgarri hon.
Gregorio, holan jaten duzu edo jandozu noiz bait kalabaza?
Bueno, esan nizu kaldaritzen da naiz, asko ditzen. pensatzen dut, ba, labean da, ba, zeatuta, erreta edo, askotan jaten daula.
Mundu holan banatzen da, lehen gaia sortzen duna, sukaldatzen duna, eta gero ni bezalakoa bajaten duna.
Bueno, bueno.
Osea, holan horeka lortzen dugu. Orduan, epatu duzu, etorriko zea, Javi, herrira azoka ekologikoa dalata?
Hoi da, bai, bueno, iganenen bertan egongo gea Gorka eta biok, ez, ba, ama proiektu osatze den bikotea ba, hoxe, pintxo batzuk eskaintzen, ba, bertako ekoizleri bisitakik batzuk ezauna die, ba, beste batzuk ezautzeko gogoz, bertako produktuaz botatzeko asmotan, eta noski, bertako produktorri buelta bat eman, eta pintxo formatun eskaintzeko planakin.
Aipatu bezala, Gregorio, zu ere eta Ana, bertaratuko zehazte, ez da?
Bai, bai, guke asmoa dugu etortzea hemen beste ekoizle batzukin, eta pentsatzen den nahiko variedade izaten dela aurreko urtean mintzat ba bueno ba puesto diferente asko zian eta produktu diferente asko eskaini zian eta gure hemen izango gea ez parte hartzen merkatun eta bueno inguruko gauzetan
ze aurtengoa bigarren edizio izango da
bai bilegona egiten dan bigarren aldia da.
Ba, besterik gabe, zorte handia eskaintzea geratzen zaigu, ea, aukera dakagun eta pintxo hiek probatzeko ba, unetxoa ateratzen dugu, bestela alere, gomitatzen ditugu gure entzuleak amasabilabonatikan pasatzea, azoka ekologikoan parte hartzea, urriaren 30ean, esan bezala igande hontan, eta Javi Rivero, ama jatetxeko sukaldaria eta Gregorio Zuanzabar ekoizlea, eskerrik asko. Asko bioi gurekin izateagatik. Urren gora arte, agur.
Aio, aio.
Onda Vasca conecta. Ale Nagusia, Maider Uriarte.
Beatriz, zuzue alkateak hitz egin digu, leno ez, herrian dagoen frontoia, herrian dagoen pilota giroaz, maitasuna tradizioarekiko, eta hori ekorrela badugu gurekin ba, erremontean, ez errebotea, jokatzen duen norbait, gurekin esan bezala, gaur gainera, bueno gaur ez, aste buru hontan gainera debutatuko duen Jon Irazu, kaixo, Jon, zer moz?
Guardian, ondo,
ondo, dana prest?
Bai.
Listo, eta zurekin batera, esan bezala gurekin baitere, Xavier González bera da hori amendiko gerentea, haupa Xavier, zer moz?
Oso, guardion, osando.
Bueno, ba, hasteko, gaur gaudela, amasabila, bonan pixka bat ezagutzeko, zer nolako jokoak dauden, esplika iguzu, Jon, hasteko, nola jokatzen da erremontea, hau bai?
Bueno, erremontia, gutxi gora bera, pelotakin, bueno, antzekotasun pixkat baka, diferentzia, hola, nabarmenan ikuste dela, atzelaria sakatzeula, eta sakatzeu, amabi ingurutik, eta laua eta zazpi hartan inbar du botia. Eta bestela, pues, esku pelota bezala, batek seiztuakin erremontatzeu, ez dio jotzen, eta tero kontrariak ematio, eta da, pues...
Xavierrek barra egiten du, ondo esplikatu du?
Bai, bueno, azkenean horrela da, baina normalian, bueno, xistuarekin jokatzen denez, beti nasketa dago, punta eta erremontearen artean.
Claro.
Orduan, egia da, erremontean pilota ez dela gelditzen, orduan,
vale,
erremontatzen da pilota, osea, eskutik sartu eta puntatik atera, eta puntan, alrebes da, puntatik hartzen da pilota, eta eskuan... badukate zulo bat bezala, hor sartzen da pilota, eta gero bi pauso eman eta bota. Orduan, abiadura punta zestan
handiagoa
da, baina bueno, erremontea biziagoa da, zeren pilota ez da
gelditzen.
Bizita esuna azkarragoa, erremonten. Nio pelota bea azkarrago dijoa zesta puntan.
Ostras, gero normal emengo jokoak inor esplikatu nahi izuzatea ze azter nolako jaixo dakazuten ama. Ta jo nora murgetu zinean mundu ontan ze lehen da bezi, zen bat dut egituzu?
Hogeita bi.
Claro, hogeita bi, esan bezala, aste buru ontan debutatuko du, baina hasierak egon dutzean, ez? Noiz bait, nolakoak?
Hasi nintzen, 18 urtekin, bai, 18, 19, holako bat. Lehen dikan eskupelotan ibiltzen nintzen. Eta, bueno, gero operazio bat teukin duen, eta, bueno, nire arazo txiki geukin nintzen, eta utzin behar izan duen. Eta, orduan, hola, egun baten, zeo zei nahi nun behintzat, aktibo egun behintzat. Eta, nire txian remontia betien ikon da, atxonak, eta, hola, asko ikusteu, asko juta frontoia eta, hola, eta, bueno, eta orduan, esan nun, bueno, igual probatik got, abertzen muz. Eta probatu nun, agustatu, eta asirean afizio bezala, segi, eta bane arte. Ja, serio hartu arte.
Eta, Xavier, bueno, esan bezala, esan beharra dago ez, erremontari saioak arrakasta dakatela, izaten ari dutela, eta horrexegatik, ba, geroz eta ospakizun edo parte da gehiago jokatzen dela.
Bai, azkenean, erremontari saioa oso ondo junda, eta aukera eman digu, bueno, erremontea ba, jendea ezagutzeko galarretatik kanpo, batez ere. Jende asko zegoen galarreta ezagutzen zutena, baina ez erremontea. Orduan, telebistaren bitartez ezagutzeko aukera izan dute, eta gain saiatzen ari gea, ba, herriz herri juten, eta, ba, bueno, galarretara etortzen ez direnei, ba, beren, beraien herrian ikusteko aukera ematen.
Hortun esan dezakegu arrobia egiten ari dala?
Saiatzen ari dala, bai, gutxenez. Baina bai, badirudi, bueno, pizkat erramenta telebistaren bidez, ba, pausu handia ematen ari dela, baina, bueno, horri jarraipena eman behar zaio.
Claro.
Eta horretarako, bueno, galarretan, ba, urtean zehar, ba, baditugu jaialdi asko, baina, bueno, herri desberdinetara hurbiltzea ere ona da. Jendea ezagutzeko.
Claro, zeu Jon aipatzen zenun batzenula, ez? Etxean zaletasun hori frontoiekin baita ere, ez? Erlazioa lehendikan, baina zeure inguruan jokatzen dutzun pertsonekin edo nola pizten da ezagutza hori edo grina?
Bueno, adunan erremontian nik uste inor zala ibili, baina. Jakin, bai, jakin illa mundu guztiak, aituta taula erremontia, eta, bueno. Eta jakin zer dan, bai. Eta partidun bat ikusi taula gehienak, bai. Bueno, jokatu, nik uste inorek ez zula jokatu, eta. Ez, hola, izan zen, nik uste atxonak ginen askotan hoi komentatzen nun, eta dexente itzeite genuen hortaz, eta ez da, hola. Egun batetik besteako kontu jantzen.
Eta, Masa, bilabonan, sumatzen duzute badagola zaletasunik? Ez dakit, Xabier?
Bueno, sumatu ez dakit, azkenean guk etorri ginen pilota eskola kantolatu zuen 24 orduko pilota eguna, eta erremontean ere jokatu genuen, eta jendeare gustatu zitzaion. Eta hortik aurrera planteatu genuen ba, jaialdi bat egitea egun hortatik, aparte, orduan larun bat honetan, bueno, ikusiko dugu haber erantzuna nola den.
Zein izango da zeure aurkaria?
Bueno, bi izango dira. Aitor Zaldua eta Odei Arregi izango dira.
Eta zer sentsazioekin zabiltza gorputzean, Jon? Gainarenengo aldia hori beti esaltzen du, urtarita zeu moduko bat.
Bi aurkarik nekin leno afizionautan da ibiltako eta dira, eta, bueno, ez hau zetxut desente. Oain, ni beti anik ibili naiz frontoi luzen, galarreta frontoi luzia. Eta hau frontoi motxa, eskupelotako tamainako frontoi hau zela. Orduan, egi esan, ez dakit zer pasakoan, ez dakit zer muz moldatuko naizen, ez dakit. Bilar dakatasmoa probatzeko, libra balima du behintzat, eta horri ikusiko, eta bertze nola tertzen.
Xabier, zer nolako predikzioa ite ez edo?
Bueno, predikzioa ez, azkenean berentzat aukera bat da. Eta, bueno, ibilbide honetan, asistenetik orain arte, ba, bueno, beste pausu bat. Eta horrela hartu behar du. Ez da txapelketako partidu bat,
da
exibizioko partidu bat, eta berarentzat beste pausu bat. Eta horrela hartu behar du. Eta duan guztia eman, eta horrekin guk konten.
Aipatu du, luzeerak ere eragina duela, ez dakit horrekin ere arazoak dituzuen esan bezala errezerriak egiten dituzuen orduan?
Bueno, ez frontoiaren luzerarekin, baizik eta frontoiaren, bueno, frontoiak sarea behar du eskubiko aldean.
Claro, vale.
Orduan, ez dituzte frontoi guztiak sare hori bere frontoietan, orduan ezin da jokatu.
Eta nola moldatzen zehazte orduan, ez da
jokatzen? Ez da jokatu. Sareaz ez baldin badago, ez da jokatu.
Claro, zer nolako abiadura hartzen du pilota?
Eta harria bat bezala da.
Claro.
Zesta baino gutxixo baino, alare asko.
Berreun kilometro orduko, eh? Bai, bai.
Ostras, ez dakitea, noiz bat ikusi duzun sustoren bat edo?
Kolpeak, galarretan bai.
Ostras, eta ondorioak?
Ondorioak, depende. A ver, pilota horrek...
Partxea, edo?
Pilota horrek zurrean jokatzen badu, hautsi egiten da. O sea, ireki egiten da, fijo. O sea, fijo. O sea, kalondoan, edo hankan, edo saian. Bestela, muskulan jotzen badu, ba, bueno, pilota antzeko moratoi bat, eta...
Eta betirako.
Eta pilota bat. Eta pilota bat.
Eta, bai.
Bueno. Eta ez da kaso, eske, claro, ni pentsatu dut, olan bota jaurti ala alako indarrakin, instintiboki buelta emango nuke.
A ver, horren abiadura, horrelako harri bat.
Eske harria da.
Eta kasko bat bakarri buruan, da, nola.
Eske jokeiak min gutxiago egiten dut, adakate maskara moduko bat.
Ja, bueno, bai,
eskalduna geha, hori egia da.
Kontaktu gehiago daugate, eta abian horregatik, baina bai, batzutan, remontea ikusten dutenean, lehenengo aldiz esan dute, jode, eta zer dara bate, eta Jo, esaten du, begientzat ezagin, ezer. Kaskoa, bueno, rodillerak eta
bai,
tal.
No, bueno, ja bakoitzak. Bakoitzak. Naibo jartzeu, o naibo.
Eta jartza dituzu?
Nik rodillera bai. Ukalondoan ez dut jartzen.
Bazparez.
Beino behin pentsatu izan dut, eh? Hortze bat zeten jartzen, zeba... Osti, pare bat...
Karo, gero zeko zutu, besoa holan, eta bajarri beharko, nuke?
Da, ez dakit. Hoi da, gio azkenen noitu itezea. Ja, velozide horta jo itu itezea, eta... Golpi hartu arte. Gio golpi hartu zut, esa dezu, mierda, eta ja...
Karo.
Eta ja, pixkat akoponatu jokatzezu. Baina, baina golpi hartu arte... Normal.
Pero, venga, por
pero ya golpia pasatzean, berriz, ya está.
Ya está, astuta.
Bai, astuta, berriz hartu arte. Baina, bueno.
I, euki dituzu, holan, kolpe...
Baina, que jo izan da, batek nei jotzia pelota baino, igual...
Agorkuza...
Nik ez lortzia pelota, igual paretetik bueltan, ez lortzia eskibatzia eta hola, eta, pues, jo, azkenen, azkenen moratu ibadala. Hmm. Ja, ez ez urra puskatu, talako, ozak ez, baina...
Ara ere...
Ni uste, susto gehiote jala, zuzenen batek bestiek pelotakin ematia baino, hoi nimentzat ez zait baino tokatu, ikustia ez zait tokatu, zea baino, zea gehiote ja. Paretetik etorri, azkenen pelota zail bat, hola, pareten,
claro,
zu kontra sartu bat zu, eskubiko eskun jartzen du seiztua beti.
Claro.
Orduan ezkerreko pareten, sartzen bat zu, pues, ez bat zu asmatzen, ja, urrungo golpia... Claro. Zuri ematizu.
Eta kasu honetan, beti jartzen da eskuberian, edo eskertia baldin atzea eta ezberdin da?
Eskertia batzea, eskurekin jodatu barrezu, bai.
Ostras, ba, hori, ezakit,
baditugu,
edo egiten duzu Rafa Nadal bat, sortzen da, edo...
Baina, baditugu eskerti pare bat, erremontean, eta eskuberekin jodatzen dute, bai, bai. Azkenean, pilotaren efektuaren gatik da. Osa, eskuberekin jokatzerakoan, pilotak hartzen du efekto bat, botea eman, eta botea beti ezkerreko paretara juten da pilota.
Claro.
Ezkerrekin botatzerakoan, botea beti kanporako norantza hartuko luke, eta jokatzeko oso, oso zaila da.
Eta, holan, bueno, agien esan genezake, aipatu duzun hori, Xabi badela ez estrategia moduko bat. Zeintzuk dira gakoak edo holan trukoak, emaizki oso trukoak, hombre, jokatuko du lasteguru.
Bueno, saiatzen... Gehien saiatzen dutena da pilota paretan kontra,
claro.
Gero zeta pegatuagoa joaten. Zeren hor, pilota ateatzea saia da, eta ateatzen badezu, pilota errexia usten diozu beste
claro.
Bikoteari. Orduan, pixkat gakoa horti doa.
Hortxe, eta beste ezakite egiten dira holan...
Abiadura, handia, eta gero beti altura eman pilotari.
Claro.
Beti altura. Alba da, pilota zeren botea oso altua da ere bai, eta zaila da botea eman ondoren ba hemen altuaekin pilota jotzen.
Aipatu duzu Jon Leno, egiten zeluna eskupilota, ezta? Erosoago zaude orain ze hitz egiten dugu azkenean harri bat da eta niri benetan, osea, tirita horiek ez dakite gehiegi babesten duten eskuala, ez?
Erosoago, seguruago esatezu, o erosoago...
Erosoago, erosoago, eta ostera, venga, seguruago. Baina, aipamen horrekin, bakitez ez?
Erosoago, parte batetik, kiston difentzia notatu nun, eta koktaiteak onda, beti partidu entramendu baten aurretik, o ba, ez dakit, ba, ordu betelenago hasi behar nun, ja, tako eskuntan jartzen, repatzen bezala.
Claro.
Azkenean eskuakin jotzi duzu. Eta guen goda gehiago, xistua sartu, bo, berotu, xistua sartu, eta jokatzea. Eta, bos minutu.
Bueno, errazago, baina...
Baina, bos minutu, oi bai.
Hombre, hori bai, baina...
Komo dira di, alde hortatik bai.
Eta bestatik kan?
Eta gero, ba... Hombre, alde hona azka, adidez, nahi velozia dia... Gusta ez, eh? Orduan, zude bai, pelotazo bat ondo jotzezunean ikustezu olako velozia den atea zaizula eta kiston...
Motivazioa.
Bai, satisfazioa, zelan, bai, jas. Gara eman dio.
Ado, Xavier.
Bai, egia da, pilotari guztiek hori esaten dute. Ondo remontatzen dezunean, eta ondo jo pilota, eta pilota abiadura hartu eta rebotea araño jun, hori dela bai, indescriptible esaten dute.
Satisfazioa.
Eta horregatik datzen dira remontean.
Ala, izan beharko. Eta galdeginen, Xabir, azkenean bai ikusten dugula kirola askotan agresibitatea sortzen dela, haien arteko lehian ba agian negatiboa den kutsu hori, kasu honetan nolakoa baloratuko zenuke kirola? Ze egia esan da, uste dut prentsa ona dakan kirola dela, ezta?
Bai, prentsa ona daka, eta plantillan bereien artean ere oso ondo, osea erlazio oso ona daukate, eta fariak egiten dituzte, batzuk herri berakoak dira, ez dakiz zer. Eta ez dago horrenbesteko grina, esan edut. Azkenean, beraien artean jokatzen dute batzuk besteen aurka, baina urte osoan zehar.
Claro.
Gaur zure bikotea da, bihar zure aurkaria, orduan denen aurka jokatzen dutenez, bueno, ba nahiko ondo. Bueno, gero, kompetizioa da, eta txapelketa barruan, ba bueno, ba aldeko beren bakoitzak, baina bestela oso ondo.
Ze laguna kanpo, baina gero barruan, zer, leialen da bizi, ez?
Bai. Bueno, hola, txapelketako partidu tola balin baiata, orduan, jendia ja, ikustea ja beste serio dastasun badola, igual, pikia dez, baina, ja, igual, tanto negabe batek, igual, estorbatzio pixkato, ja, igual, bueno, ja serio hartzeo asuntua, eta ez da serio asarretitea, baina, bueno, de gustea beste tensio puntua hola, baina asarre hola ez dut ikusi inoiz bat bestiakin.
Gero agian baskaritan, zer nolakoa izan zan atzokoa, eh?
Ez, guen ikan ez zaitu gatu, behin yes. Baskaritan.
Claro.
Eta Xabir eta tokatuko.
Xabir, eta ezakit sumatzen dut, ze egia esan da, herri kirolak asko ipatzen ditugu, adibidez, ez, geure kulturan kirol batzuk euskadikin, ez, kasu honetan, Gipuzkoak ilotzen ditugula, baina zein izango litzateke zeure ustez egiten ari gean bilakaera, zein da kasu honetan kirolak daraman bidea?
A ber, pilota munduan gutxinez eta herri kiroletan ere gauzak zailak daude. Egia esan behar da. Azkenean, bueno, ba ohiturak aldatu indira, gazteek dauzkate pila gauza egiteko, ez dakit kalean edo gutxienez beraien artean, mobila, ez dakit zer, bakit zer, eta frontoira edo herri kirolak ikusteko ohitura galduin da. Orduan, hori izan daiteke motibo bat, guk zergatik goaz herri-zerri jokatzen alba da. Ba, herrian egonda erresago delako zuzenan ikusten larun batero galarretara juteko plana egin ordez. Orduan, bueno, baina denon artean bultza egin behar da. Herri kirolak eta pilota modalitate guztitan eskua pixkat hobe dago, telista asko daukalako, baina ikusten da pixkat frontoietan, finala edo semifinalak balin bada ondo, baina beste partidu guztitan pixkat jende falta batzutan badagoela.
Bai, aipatzen dugulako, ez, alde batetikan badagolako publikoaren eskaera hori sustatu beharrekoa, baina bestetikan Jon, noski gogoak eduki behar dituzu, zenbat denbora eskintzen diozue entrenamenduei? Adibidez.
Generalen astian bi hiru entrenamendu, holako bakoitza ordu bete pasata ordu terdi. Gero bai, azkenen nola pelotari asko gean frontoia de beti ez dago libre, partidu, ez egiz, eta hoi de bai da, seguntzen bat denboa daun, zutzako libre bezala.
Claro.
Orduan, denboa bali mago, egon izan duge igual batzutan bi ordu, hola, egun bat emozionatu ingiala, eta baina normalen ordu eta piko, ordu terdi, hortxotxe, ibiltzeka.
Ta Jon, herriz herria, gurea, ere bai, egiten ari gean honetan, kontekuzu, esan dugu, publikoaren beharra dakagula, holan herriz herri joan da, sustatzen duzuela, sustatzen dugula, kasu honetan, erremontea, noiz ikusi aherko zaitugu jokoan?
Aurrena, larun bat ontako jokatuko, gero ikusiko dugu. Aber, mejoratzeten, ez dakit, ikusiko dugu. Asko mejoratuzko, igual suerte eukikot, o igual ez, ez da egit. Arna aste ontakua, eta gero...
Arratxaldeko lauterritan, ez da?
Ba, joi da, txaldeko lauterritan. Nik behintzat aurrenekua, eta gero atzetik bigarren partidua da.
Bueno, ba, esan bezala, eh? Badakigu non eta noiz ikusi Jon Irazu bere lehenengo aldian holan erdebuta eta bioi, Xavier González zeuri ere, eskerrik asko gurera etortzeagatik, gaurkoan herri-zerri berezi honetan, amasa bilabonatikan, eta esan bezala, ea, herri-zerriekin lortzen dugun kasu honetan, ba, erremontea eta gure kirolak sustatzea, eta zergatik ez, ba, gure kasuan, gure, Gipuzkoako gure lurraldeko herriak ere ezagutaraztea. Mi esker bioi, eskerrik asko. Agur. Bueno, esan bezala, eh? Ez gea bakarrak herri zerriak egiten, eta gurea, ba, heldu da bukaerara, esan bezala gaurkoan Amasa Bilabonako kideak, pertsonak eta gertakizunak hobeto ezagutu digu, eta esan bezala, zuekin konektatzen jarraituko gea, oraintxe bertan informazioa, ostera kirol gehiago, eta bihar Gipuzkoako kale nagusia beti bezala amabietatik aurrera. Agur! Zuri, maitasuna.